Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із директоркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою говоримо ми про примусову мобілізацію на окупованих територіях та про судові процеси над цими примусово призваними людьми вже в Україні. І я моніторила в останні два дні різні телеграм-канали, і я розумію, що, мабуть, примусова мобілізація – це важливіша тема, ну, принаймні для місцевих жителів, ніж якісь гуманітарні аспекти, те, що у них там в зруйнованих містах не вистачає, немає, тобто води, електрики. Тому про це буду вас детально питати, тому що там пишуть, а у нас якось не дуже про це говорять. Тобто є низка правозахисних організацій, які про це говорять, на рівні державному досі не зрозуміло, як до цього ставляться і не бачать в цьому проблеми. Тобто чоловіки вже не знають, де ховатися. І як, не знаю, уберегти себе, не можуть же виїхати. Тому, можливо, щось... Ми з вами раніше говорили вже про це, ну, відносно нещодавно, так? Можливо, відтоді щось змінилося, з'явилася якась нова інформація, як судові процеси над цими людьми відбуваються, які потрапили спочатку на фронт, а потім в полон, і хочуть довести, що зробили це ненавмисно і були примусово туди відправлені.
Ну, власне, таких новин, які би когось порадували, мені здається, в нас нема, на жаль. Тут я маю сказати про те, що весь цей час спочатку повномасштабної збройної агресії, навіть до того, як вона почалася, нова її фаза 24 лютого, да, ми говорили про те, що на окупованих територіях з 19 лютого тривають заходи з мобілізації. Так. І, власне, в лютому, березні, квітні весь цей час відбуваються заходи з примусової мобілізації чоловіків на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і на тих територіях, які захоплені, нові захоплені території Донецької і Луганської областей, там тривають також заходи з примусової мобілізації. І, власне, це документується, є кримінальне провадження відповідне. Проте мені видається, що якраз держава України досі не визначилася, а що ми далі робимо з тими чоловіками, які кажуть, є свідчення того, що вони були примусово мобілізовані, вони були захоплені в полон. І що далі з ними робити? Ми зараз бачимо, на мій погляд, дуже неправильну і негативну практику судову, а до того слідчу, коли ці дії людей, які опинилися вимушено по той бік, так, вони воювали проти української армії. Ми не знаємо, що саме вони робили, достеменно це дуже важко встановити. І зачасту в судових процесах ми не бачимо звинувачень у вчиненні воєнних злочинів чи будь-яких протиправних дій. Але ми бачимо, що цих людей, які громадянами України, звинувачують в участі в збройних формуваннях на боці Російської Федерації. І, власне, їм інкримінують вчинення державної зради. І ми бачимо цю практику, і вона, на мій погляд, є неправильною саме через те, що коли ми говоримо про вчинення злочину державної влади, державної зради, необхідно, щоб був умисел, бажання шкодити Україні, бажання настання негативних наслідків, вчинення протиправного діяння. А коли ми кажемо, що людина примусово опинилася в Збройних силах так званих ЛНР-ДНР, дуже важко говорити про її умисел, вчиняти щось негативне, щось погане проти України. Тому мені видається, що, і зараз ми бачимо, що судові процеси, які йдуть, вони демонструють таку злагоджену практику, такий підхід однаковий, що всі громадяни України, які виявляються, які були захоплені в полон, і в подальшому з'ясувалося, що це громадяни України, чим кримінується вчинення державної зради. І це дуже погано, мені видається, тому що державна політика була, і держава офіційно заявляла на всіх рівнях, що люди здавайтеся в полон, ви громадяни України, ми потім розберемося. Але, як з'ясовується зараз, потім розбираються дуже, на мій погляд, несправедливо. І тут ще раз варто сказати, що просто не дуже зрозуміло, мені здається, що держава досить не може визначитися наразі, що робити з тими людьми, які захоплені в полон, але є громадянами України. Вони не можуть їх відпустити.
В тому сенсі, що да, ну так, дійсно, якщо є вирок, ну то відпустити людину не можуть. З іншого боку, якщо він, ну... Тут же ще питання, а на кого міняти? От якщо, ну, міняти... Хто має міняти цих людей, якщо вони громадяни України, а я впевнена, що серед, ну, що є серед них такі, які не хочуть міняти, щоб їх міняли, тому що вони розуміють, що їх там або там поб'ють, так, якщо вони свідчили, це там в публічний простір потрапило, так, або знову кинуть на фронт. Ну, бо а кого ще?
Так їх не міняють. Питання в тому, що російська, оскільки зараз вже нема, знаєте, цієї незрозумілості, там воює так зване ДНР проти України.
Це все зрозуміло.
Зараз все зрозуміло. Да. Зараз все зрозуміло, що є сторона конфлікту Росії, є сторона конфлікту України. Ми захищаємо, там, ми захищаємося від невмотивованої, неспровокованої збройної агресії Російської Федерації. Очевидно, що є Російська Федерація, яка може ініціювати чи підтримувати перелік людей, списки на обмін. І там не туди не потрапляють громадяни України, мешканці окупованих територій. І це вже підтверджено. Тобто росіяни відмовляються міняти, відмовляються включати в перелік людей, які є громадянами України, потрапили в полон, воюючи на боці так званих ЛНР ДНР. Тому тут питання обміну взагалі не стоїть, хоча, повертаючись в практику 14, 15, 16 років, такі обміни були. Ми тоді все ж таки говорили про одночасне звільнення, але в цих одночасних звільненнях брали участь громадяни України з боку, ну, з нашого боку, тобто ми віддавали на окуповані території громадян України з тих територій. Тому тут, мені здається, навіть не питання обміну стоїть стосовно людей, які захоплені, а все ж таки питання визначеності державної позиції. Якщо це люди, які є комбатантами, та вони брали участь, якщо ми їх розуміємо, як комбатанти, як люди, які беруть участь в збройних діях, вони не можуть бути засуджені за вчинення, за участь лише в збройних діях. Як сторона конфлікту, якщо ми це розуміємо, так, з Женевської конвенції, тоді вони мусять бути інтерновані, вони мусять бути десь утримані до кінця війни, потім або випущені, або обмінені і так далі. Але стосовно громадян України, держава насправді може судити їх за державну зраду, якщо вони добровільно перейшли на бік ворога. Але в ситуації примусової мобілізації нема добровільного переходу. І це мене турбує більш за все, тому що я точно знаю, що в Офісі Генерального прокурора є кримінальне провадження за фактами примусової мобілізації. І мене дуже цікавить, чи ці люди, які зараз приходять через всі ці кола кримінального переслідування за державну зраду, були опитані в рамках цього провадження? Чи вони є потерпілими в цьому кримінальному провадженні про примусову мобілізацію? Чи вони свідчили про тих людей, які організували цей незаконний процес мобілізації на окупованих територіях? Бо це означає, що якщо цих людей не опитують, якщо вони не дають свідчення, якщо вони не визнані постраждалими, то це означає, що ми просто потім не зможемо притягати до відповідальності тих людей, які цей незаконний процес на окупованих територіях організували.
Альона, можете пояснити, ну як довести, що людина була, що людина потрапила на фронт примусово? От її затримали, як зрозуміти? Ну, вона склала зброю, вона здалася, але, ну, можуть навіть там, я думаю, якщо експертизу зброї провести, там дізнатися, стріляла, не стріляла, але хто знає, вбила вона, не вбила когось, із-за яких обставин вона стріляла. Тобто, ну, не знаю, мені здається, що це настільки, ну, важка така кропітка робота, а зараз буде таких справ дуже багато, епізодів.
Я думаю, ну, по-перше, у слідчих органів є необхідні інструменти. Я хочу сказати, що питання примусової мобілізації чи незаконного призову – це не нове питання для окупованих територій. Просто раніше воно більше стосувалося Криму. В Криму з початком окупації були процеси, і відбуваються наразі, незаконного протиправного призову українських громадян до Збройних сил Російської Федерації. Мова йде про десятки тисяч людей. 35 тисяч – остання цифра, яку я чула від прокуратури Автономної Республіки Крим. Вони на брифінгі публічно про це говорили. І весь цей час Україна робить подання до МКС, до Міжнародного кримінального суду, стосовно вчинення злочину, мобілізація, але це називається, та призов на окуповані території. І в цих поданнях, в цих кримінальних провадженнях ми доводимо факт того, що був незаконний такий примусовий призов. Тому я думаю, що тут питання лише задачі доведення. Я думаю, що у слідчих органів є необхідні інструменти доведення. Але питання в тому, що зараз чому не приділяється достатньо уваги, на мій погляд. Тут ще скажу, що у нас же є публічний канал, YouTube-канал, де публікується свідчення. Ну, фактично, так, це просто інтерв'ю, да? Так, затриманим. І дуже виглядає дивно, коли людина, от на цьому відео, публікується це відео, вона розповідає про те, як вона там пішла на зупинку громадського транспорту після роботи на шахті, її забрали, фактично викрали, це кіднепінг, викрали, десь колись помістили в казарму, через 3 дні кинули на фронт. І це відео є. А попутно наводиться фраза прокурора, який в суді казав, добровільно за власною ініціативою прийшов до військкомату там, так званої ЛНР і там попросився до Збройних сил. Тобто виходить, що ніякого аналізу, ніякої оцінки свідчень, які людина надає, і це оприлюднено, слідчий прокуратури надає також. І це дуже дивна історія, як на мене. І це те, що має бути виправлено 100% найближчим часом.
Альоно, я тут на початку вже сказала, що зараз багато, я кілька телеграм-каналів вже помітила, які більш-менш там нові, або ті, які давно створені, але зараз активно почали писати саме про примусову мобілізацію. Стежила я 2 дні, досліджувала, що пишуть, відео дивилася, але вчора мене просто здивувала фраза, вочевидь від адміністратора цього телеграм-каналу, що ми попросимо утриматися від закликів до мітингів, до знищення цих комендатур, цих комісарів, так, які ходять і збирають людей. У нас інші задачі. Я от не розумію, якщо люди хочуть жити на цих окупованих територіях, залишатися і не бути призваними, що їм залишається? Тобто вони можуть, звісно, не вбивати і милуватися цими комендантами, але ж це не вирішить питання. От щодо мітингів, я погоджуюсь, що вони не допоможуть абсолютно, їх просто розстріляють.
Тут можу не погодитися, тому що, наприклад, в Донецькій області такі мітинги проводилися. І після цього процеси примусової мобілізації трошки вщухли, я б сказала. І там були просто величезні мітинги дружин, мам, жінок, власне, чиїх чоловіків або рідних забрали. І в телеграм-каналах їхніх внутрішніх оці відео, де мами приїжджають на позиції, кажуть, віддайте нам наших там хлопців, вони там потребують допомоги і так далі, воно працює, тому що вони так просто також не будуть людей, які живуть на окупованих територіях, наприклад, розстрілювати. А я знаю, що біля військкоматів Донецької області такі мітинги проводилися на територіях, які були окуповані до 24 лютого. Я не знаю, який сенс закликати не виходити на мітинги або не спалювати ці військкомати. Я просто думаю, що ці адміністратори телеграм-каналів або їх знайшли, або вони бояться, що їх знайдуть, і тоді можуть бути в них конкретно проблеми.
На це вони натякають.
Я думаю, що так і є. Але просто, коли людина опинилася на окупованій території, в неї варіантів рятуватися, якщо ми кажемо про чоловіків, загалом 2 – ховатися або відкупатися. Бо це все, що залишається. Я не знаю, наскільки люди добровільно залишаються на окупованих територіях, особливо, коли це родина, яка не хоче залишатися. Я знаю про безліч причин, чому люди залишаються на окупованих територіях, попри небезпеку, попри відсутність правового захисту, попри все, що там залишилося в зруйнованих містах. Але коли ми кажемо зараз і весь цей час казали, що коли людина опинилася на окупованій території, все, що їй залишається, це ховатися, або користуватися корупційними зв'язками. Бо якщо людина, чоловік спробує перетнути КПВВ, при цьому це не, вибачте, домовлено до того, то його просто заберуть. І я думаю, що зараз ці заходи на нових окупованих територіях якраз направлені на те, щоб забирати якомога більше чоловіків. І я вважаю, що це політика Росії, щоб якомога більше українців загинуло.
Я щойно хотіла у вас спитати, навіщо вони це роблять, тобто їм дійсно не вистачає, просто Росія велика, там можна, я не знаю, скільки їх стріляти, якщо воювати самими росіянами. В Луганській області, в Донецькій реально вже не залишається чоловіків. І тому я до цього і вела. Для чого Росія це робить?
Їм все одно, яким чином українців стане менше. Бо все рівно для них мешканці окупованих територій, все рівно вони залишаються українцями, вони залишаються з українськими документами, вони не можуть їх примусити віддати українські паспорти. Тож в них у всіх під подушкою лежить український паспорт. І вони українці. Тому чим більше українців буде знищено, тим Росії краще, і, власне, на це направлено питання призову на окупованих територіях. А з іншого боку, це знову ж таки про те, що не вся Росія воює. Воюють ті регіони, яких не шкода. Та, ми вже знаємо, ми все зрозуміємо. І навіть мені видається, що нема підрахунку втрат з боку так званих ЛНР-ДНР, тому що їх вбивають масово саме через те, що їм не надають нормальне обладнання, вони не всі свідчення, які я передивлялася від мобілізованих, це просто про те, що вони не мають ані бронежилетів, ані форми, ані нормальної зброї. Тобто фактично їх відсилають на убой для того, щоб виявляти ну, позиції української армії, наприклад. Тобто їх не шкода, вони використовують як розходний матеріал. Тобто тут навіть не питання воювати проти України. Вони не воюють проти України, вони викликають вогонь на себе, і вони масово вмирають.
Альоно, я ще хочу спитати про трохи про інше, але це те, про що мене запитували жителі окупованих територій, що їх турбує. Я думаю, у вас щось є, якась відповідь на це. Щодо паспортів, постійно говоримо про те, що ці паспорти не дійсні російські, які видають жителям окупованих територій. Раптом я вже бачила неодноразово, пані Ірина Верещук почала говорити, що це кримінальна відповідальність. Я ж зовсім розгубилася, я вже не знаю, що людям на окупованих пояснювати, бо це літні люди, вони не мають доступу до інтернету, щоб самим розібратися, тим більше там не можуть користуватися VPN. Не знаю, що говорити, я вже тепер сама сумніваюся. Тобто це злочин чи це не злочин?
Дивіться, ситуація непроста, насправді. З одного боку, вчора, позавчора лунали всі ці, особливо, ну, такі звернення до мешканців Енергодара, що не беріть паспорти, російський паспорт – це перший крок до колабораціонізму і так далі. Насправді, паспорти, які видаються на територіях окупованих, ми не визнаємо. Ми не визнаємо. В Криму було одним чином, не визнаємо просто автоматичне примусове набуття громадянства Російської Федерації. Стосовно Сходу була інша історія, тому що їм не видавали паспорти на території Донецької, Луганської області. Вони виїжджали на територію Росії, формально цей паспорт був виданий на території Росії. Тому Кабмін йшов шляхом невизнання паспортів, виданих в певних відділах Федеральної міграційної служби Російської Федерації. Що відбувається зараз? Зараз мова зайшла, і вже тривалий час йде розмова, якраз ініціювала її міністерка, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, про те, що треба якось криміналізувати отримання паспортів громадян Російської Федерації. Так ми, я думаю, що єдина мета цього – це, ну, залякати людей, щоб люди не отримували паспорти.
Люди і без цього ж залякані.
Я розумію. Мені здається, що у владі не дуже розуміють, що люди, по-перше, так залякані, по-друге, окупанти створюють умови, за яких ти не можеш реалізувати певні речі, ти не можеш отримати певні послуги, чи ти не можеш виїхати банально, якщо дитина без документа. Да? І, власне, добровільне отримання паспорту не буде вважатися кримінальним злочином. Принаймні, вчора, позавчора був брифінг пані Верещук, вона презентувала один з законопроєктів, який, власне, говорить про криміналізацію отримання паспортів. Але мова буде йти про спеціального суб'єкту, так званого. Тобто про працівників органів публічної влади. Тобто якщо людина була на публічній посаді, була мером, наприклад, чи була представником органу державної влади до 24 лютого або станом на 24 лютого, а потім взяла паспорт. Це буде вважатися кримінально караним діянням за задумкою. Тобто поки що це таким не є. Отримання паспорту громадянина Російської Федерації не є караним діянням станом на зараз. Але є ідея криміналізувати отримання паспорту. Поки що це лише ідея. Цей законопроект ще не зареєстрований. Навіть потім, якщо буде проходити парламент, якщо з'явиться. Потім, можливо, він буде змінений. Ми зараз тільки ідею обговорюємо. Але я розумію, що заклики лунають, які не беріть паспорти. Бо якраз в контексті референдуму майбутнього.
Так.
Так званих референдумів на окупованих територіях. Хоча, знаєте, я вже втомилася пояснювати, що коли в 2014 році проводився референдум в Криму, ні в кого не було російських паспортів. Це нікому не заважає провести все, що завгодно. Втім, мені здається, зараз така позиція, що треба трошки лякати, говорити про те, що не беріть паспорти, бо це співпраця з окупантом, бо це в період воєнного часу це погано робити. І саме з метою, скажімо, дуже чітко артикулювати позицію держави, що це для держави неприйнятно, лунають такі ідеї. Втім, я ще раз підкреслюю, наразі отримання паспорту Російської Федерації не є злочином. В ситуації, коли людину примусили отримати паспорт, це не є і не буде злочином. Але ідеї криміналізації примушування до отримання паспорту, пропаганди отримання паспорту чи отримання паспорту окремими суб'єктами, така ідея є, такий законопроект існує. І він найближчим часом, напевне, з'явиться в Верховній Раді України, ми вже зможемо детально говорити про його положення.
Нагадаю, це була розмова із директоркою з адвокації Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Говорили ми про примусову мобілізацію на окупованих територіях, а також про судові процеси над цими примусово мобілізованими людьми вже на підконтрольній Україні території.